Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab på Radio 4. Det er programmet, som præsenterer dig til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time interviewpodcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bager, som talte med Jonas Jensen fra Gode Penge om inflation. Men vi skal nu i gang med en anden fritidspodcast, nemlig fritidspodcasten Kvindeliv og Tro med vært Bente Skov. Kvindeliv og Tro er en samtalepodcast, hvor Bente taler med inspirerende kvinder om, hvilken rolle kristendom spiller i deres liv. Og i aften, der taler Bente med projektleder Helle. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med podcasten, så her kommer Kvindeliv og Tro.
Du lytter til Kvindeliv og Tro, podcasten, hvor jeg taler med forskellige spændende kvinder om deres liv og hvilken rolle den kristne tro spiller i det. Jeg er din vært, og mit navn er Bente Skov. Velkommen til. Hej Helle. Tak fordi du gerne vil være med i podcasten her, og tak fordi du også vil starte med at fortælle en lille smule om, hvem du er. Vi har jo lige gennemgået lidt om, hvad vi kan snakke om i dag, og hvad vi sådan skal ind på, men det skal du næsten have lov til at fortælle lidt mere om. Kunne du ikke tænke dig at fortælle lytterne lidt om, hvem du er?
Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Jamen, jeg hedder Helle, og jeg er mor til to piger på 18 og 21 år. Og så er jeg uddannet socialrådgiver og har arbejdet med børne- og familiearbejde i mange år. Og ja, nu arbejder jeg med noget, der hedder Familienetværket.
Ja.
Ja, som er et netværk for mennesker. Jeg plejer at sige, at det er for omstændighedsramte mennesker. Og grund til, at jeg kalder det er, fordi vi alle sammen er omstændighedsramte. Vi bliver alle sammen ramt af livet på forskellige måder. Så der er et fællesskab, uanset om hvorfra man kommer i livet, og hvilken social status man har. Vi bliver alle sammen ramt af livet. Og det at skabe fællesskab mellem mennesker, og det fællesskab kan gøre for os i rejsende livet, det synes jeg er spændende, og det er det, vi laver i Familienetværket.
Og det skal vi høre mere om lidt. Der skal du have lov til at fortælle endnu mere om, hvad Familienetværket er, for det er jo faktisk noget, både noget meget stort, noget der findes mange steder i Danmark, men også noget, der er sådan er forholdsvis nyt stadigvæk.
Mm.
Ja. Men du skal også lige have spørgsmål, som alle mine dejlige gæster får. Nemlig, hvad er du optaget af lige nu, Helle? Og hvad betyder den kristne tro for dig? Og det, du laver, og det, du er optaget af?
Ja. Altså, det, jeg er optaget af lige nu, særligt også i relation til det, jeg laver som projektleder for Familienetværket, det er, hvad relation mellem mennesker kan gøre. Både sådan for det enkelte menneske, men hvad kan man sige, de døre, det kan åbne at skabe relation både mellem mennesker i et bestemt forum, som Familienetværket er, men også hvad det kan gøre at åbne op til andre fora. Den der sådan relation i at skabe kendskab mellem forskellige fora, og den der verden, der åbner sig i at præsentere sådan, når du er i et helt andet setting, end jeg er. Nej, hvor er det spændende. Tænk en berigelse, der kan komme ud af det, at mennesker deler liv, som kommer fra forskellige settings. Ja, det er jeg meget optaget af.
Ja,
det kan man sige, det er måske også meget taknemmelig for at få lov til at se, hvad det gør ved mennesker. Fordi jeg kan se, at det giver en berigelse og en glæde hos folk, og det synes jeg er virkelig interessant.
Mm, og du har været med i Familienetværket nogle år efterhånden. Men det skal vi også høre om lidt, fordi du skal lige ind omkring, hvad den kristne tro betyder for dig i det hele her, både i familienetværksregime, men også i livet som sådan, hvis den kristne tro betyder noget.
Ja, altså for mig så betyder min tro på Gud jo alt. Altså det er sådan set det vigtigste i mit liv. Jeg tror, det er udgangspunktet for at stå op om morgenen for mig, og det bliver sådan det, jeg måler mit liv op imod, tror jeg.
Ja.
Hvordan og hvorledes Gud han tænker både om mig som menneske, og hvordan Gud tænker om andre mennesker. Så det har afgørende betydning for, hvordan jeg møder mennesker.
Så det har en indflydelse på dit menneskesyn, lyder det til?
Ja, det har det. Det har det helt sikkert. Ja. Det har det altid haft, også når jeg har arbejdet som socialrådgiver i kommunalt regi og andre regi.
Men på hvilken måde har det haft indflydelse, og har det indflydelse på dit menneskesyn?
Altså, jeg tænker jo, at alle mennesker er elsket, og alle mennesker har lov til at opleve at være elsket, for jeg oplever, at Gud, han elsker helt betingelsesløst. Og det er jo en gave, jeg selv får lov til at opleve. Og det tænker jeg, at Gud kan møde mennesker med, men jeg synes også, vi har en mulighed for som mennesker til at give den gave til hinanden, at elske betingelsesløst.
Så det er i virkeligheden også det, du gør, når du møder mennesker, som er omstændighedsramte?
Ja, det prøver jeg i hvert fald i alt, hvad vi gør og kan. Det gør jeg, det gør det team, jeg arbejder sammen med omkring familienetværk.
Ja.
Det er en stor værdi, at mennesker skal elskes og mødes sådan helt betingelsesløst, ligesom de er. Der er plads til alle mennesker.
Mm.
Og alle mennesker har noget at bidrage med.
Det er også bare vigtigt, at der er nogle fora, hvor der er plads til alle.
Ja, det synes jeg.
Altså, du har jo selv sagt, at du sådan er projektleder for familienetværket, men det er jo ikke familienetværket generelt i hele Danmark. Kan du være lidt mere specifik omkring, når du taler familienetværk, hvad er det så, du taler om?
Ja.
Og hvad er det for noget?
Ja. Jeg er projektleder for familienetværket Filippavej, hedder det.
Og hvor er det henne i Danmark?
Ja, det er placeret på Frederiksberg. Og det er et samarbejde mellem Blå Kors Danmark, jo, som sådan er over hele Danmark, og så den lokale frikirke, Københavns Frikirke.
Okay.
Ja. Så det foregår ud fra Frederiksberg, Filippavej, hvor vi holder til og samles hver anden tirsdag,
ja,
med en masse mennesker og laver fællesskab og laver fællesspisninger og snakker om livet, griner sammen, er kreative sammen, laver spændende ting med børnene, snakker om livet med børnene. Og ja.
Men hvordan fungerer sådan helt konkret sådan en tirsdag? Er det hele tirsdag, eller er det lidt af tirsdagen, eller hvad er det, man indbyder folk til? Jeg tænker, I indbyder folk, kommer i kontakt med nogle mennesker på en eller anden måde.
Ja, ja. Altså dem, som vi allerede er i kontakt med, de bliver inviteret hver anden uge. Og de bliver inviteret til, selve arrangementet foregår fra klokken 4 til klokken 7 om aftenen. Og der kommer man ind og er en del af noget kaffe og kage, og man kommer til stede og hilser på hinanden og snakker sammen. Og, så vil der være aktiviteter for børnene, som så særskilt er tilpasset dem, sammen med nogle virkelig seje voksne, synes jeg. De er mega gode til at være sammen med børn, og både at lave sjov og ballade, men også at lave nærvær. Og så får de voksne taletid, og får vi jo sådan set også ro for deres børn, kan man sige, til at skabe relationer og lave netværk med hinanden. Samtidig med, at der bliver taget rigtig godt hånd om børnene. Og, så spiser vi noget mad sammen. Og så har vi også et tilbud om en, man kalder det andagt, eller det hedder egentlig en andagt, men vi kalder det der hedder eftertanke. En snak om tro og livet i det hele taget.
Okay.
Så der tager vi sådan udgangspunkt. Der bliver fortalt mange personlige historier om, hvad Gud betyder. Og der er ikke nogen, der skal presses til at tro på noget, så det er frivilligt, om man møder op til det der eftertanke.
Ja.
Det skal man selv vælge.
Okay, så det er ikke et krav, at man kommer med en kristen tro for at være en del af familienetværket?
Nej, 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 slet ikke. Der er alle mulige forskellige holdninger og trosretninger og nationaliteter. Mm-hmm. Og det er der absolut plads til.
Det er måske også noget at gøre, som du sagde før, det der med at skabe relationerne på tværs af, nu kan jeg ikke huske, hvad du kaldte det, men forskellige settings.
Mm.
Der kan det også bare være forskellige, altså brugerne og gæsterne har vel det til fælles, at de på en eller anden måde er omstændighedsramt, men derudover, så kan deres liv se rigtig forskellige ud.
Ja, meget. Og vi alle sammen, og de er vores deltagere, omstændighedsramte, hvis vi skal bruge det ord,
ja,
på alle mulige forskellige måder. Det kan jo være, at man er ramt af en sygdom, som gør, at man ikke kan være på arbejdsmarkedet mere, eller det er svært, eller man skal finde ud af at afklare det, eller man har været flygtning, eller man har været udsat for en skilsmisse, eller man har været livstruende syg, eller konflikter i en familie, som gør, at man er ensom, eller det kan være alt muligt forskelligt.
Ja.
Ja.
Hvad er det for nogle behov, I typisk ser, at der er et behov for? Altså, hvorfor? Ja, man mødes, man har et netværk, man har et nærværk. kan man kalde det, nærvær i hvert fald med andre mennesker. Ja. Men hvad er der ellers for nogle behov, der berettiger noget som familienetværket til at eksistere?
Jeg tror selv, man definerer det. Jeg tror, hvis man har lyst til at være i mere nærvær og mere fællesskab med mennesker, ud over det, man har, eller man synes, man har en mangel i det i sit liv, så er man jo velkommen i familienetværk. Og jeg tror, det er det der med nærværet med andre mennesker, som er sådan mere fælles, at når man bliver omstændighedsramt, så synes jeg ofte, man bliver sårbar som menneske, og kan have tendens til at sådan trække sig lidt. Og så kan man godt blive ensom. Men det at gå sammen med andre mennesker, og have en værdi i et fællesskab, og det er ikke, eller det vil sige, det at bryde med den ensomhed, det har en enorm stor kraft. Så det, jeg tror, deres, det der er fælles, det er noget, eller fælles for dem er nok, eller vores deltagere er et, jeg ved ikke, om man kan sige, når en er noget fælles. Det er nok noget med ens egen opfattelse af, hvor er jeg henne i livet, og hvad har jeg brug for?
Ja.
Ja.
Og så mod til faktisk at,
ja,
at komme.
Ja,
det er
så
jo,
absolut.
Det er jo vildt sejt i det hele taget.
Ja.
At mødes med nogle mennesker, man ikke kender.
Ja, det er meget. Det kan jo være grænseoverskridende at møde op et nyt sted på den måde.
Også, det er alligevel allerede, der er man jo ret ressourcestærk, egentlig, at man kan det.
Ja, det er ret sejt.
Men Helle, hvad har været med til at forme dig til at kunne stå som projektleder for det her på Frederiksberg?
Sådan uddannelsesmæssigt og min baggrund, tænker du? Ben?
Ja, sådan lidt livet. Altså, hvad er det, du har med dig? Fordi vi har jo alle sammen noget med.
Mm.
Så jeg tænker, der må være et eller andet, der har gjort, at du står der nu, hvor du gør i dag.
Ja. Altså, udover min erfaring og arbejde med mennesker, så har jeg egentlig altid haft lyst til at arbejde både ud fra min faglighed og så sammenlagt med sådan mit trosgrundlag. Fordi det menneskesyn til sammen oplever jeg faktisk kan give mennesker noget. Udover man kan have sådan, ja, eller jeg fagligt kan tænke, at mennesker kan have brug for forskellige ting i deres liv, hjælp af forskellige slags rådgivningssamtaler på alle mulige plan, så er mit menneskesyn også, at hver eneste menneske har talenter og gaver, som man har lov til at leve ud og udleve, og det er jo det samme, men så man har lov til at udvikle som menneske. Og så er der livsomstændigheder, som kan gøre, at man lidt går i stampe med det, eller stopper med det. Fordi det kan man bare ikke overskue, eller der er nogle andre livsomstændigheder, som stopper en i det.
Ja.
Så det kan være en. Det er i hvert fald mit syn på, at jeg har lyst til at hjælpe mennesker til at overkomme de problemer, så det, de har i dem, de talenter, gaver, de mennesker, de er, de kan få lov til at blomstre og udvikle sig. Og det sidste er jo, som jeg også har været inde på før, at jeg tror på Gud, han har fantastiske planer for mennesker. Og sådan tilsammen med det sådan sociologiske eller psykologiske perspektiv på menneskers udvikling, man er sammen med Gud og hans syn på mennesker, så tænker jeg, sådan, det er mit udgangspunkt for at varetage det job, jeg har.
Så det lyder meget til, at du har. Du har det der why på plads. Hvorfor gør du det, du gør?
Ja. Jo, jeg tror faktisk på, at mennesker kan blive genoprettet af mange ting. Fællesskaber og det, som vi ellers laver i familienetværket. Men jeg tror jo på, at Gud han er den, der sådan helt ultimativt kan genoprette mennesker.
Ja.
Skabe fred, give mening, give håb.
Oplever I det? Så får I noget feedback eller nogle. Får I nogle tilbagemeldinger fra gæsterne i familienetværket? Hvordan er deres refleksioner omkring det med tro og det med Gud? For I serverer det jo også, at man kan deltage i det omfang, man har lyst. Man kan gå til eftertanke, hvis man vil. Man kan også lade være. Men jeg tænker, det er jo ånden på stedet. Altså, det er jo, det bliver jo holdt fysisk i kirken. Man går ind ad en kirkedør for at være med til det her. Så hvordan er din oplevelse af gæsternes oplevelser ved at være med i det her?
Altså på det åndelige plan, når vi taler sammen, når der er eftertanke, så er det jo også åbent, at man får lov til at fortælle eller reflektere, okay, hvad betyder tro i det hele taget? Hvilken betydning kan det have i livet? Og det er egentlig min erfaring, at når vi taler om det at tro på Gud, så er de fleste sådan, ja, der er en tro på Gud, og Gud, han kan gøre store ting. Og det er jo næsten på tværs af religioner og sådan noget. Så,
så der er mange mennesker. Tænkt.
Ja, der er mange. Altså de fleste, vi sidder med og er sammen med, de anerkender, at der er en tro på en Gud, eller der er en Gud, eller der er noget større end os selv, som kan give os trøst og håb. Og,
og ja. Så kan I mødes i den samtale omkring det, uafhængig af, om man er XYZ-religion. Ja.
Det oplever jeg helt klart, at vi kan.
Okay.
Ja.
Måske er det også noget af det, familienetværket kan, det er at skabe det her rum, hvor man faktisk kan tale om tro, og oplevelser af tro, og opfattelser af tro. Mm. Fordi, hvor gør man ellers det henne?
Det synes jeg, der er meget stor respekt omkring det egentlig i familienetværket. Også, vi kan også sidde og samtale om det omkring borgerne, eller være nysgerrige på, nå, hvordan gør I? Det kan jo både også være nysgerrighed omkring kultur, som jo også tit kan hænge sammen med tro. Så der er en respekt omkring det, at folk kan have forskellige oplevelser af det. Og det er virkelig taknemmelig for, fordi vælger man tro i livet, så skal det være et personligt valg. Der er ikke nogen, der kan træffe den beslutning for os hver især. Det er et personligt valg, om vi vil tro, om vi vil tro på Jesus, om vi vil tro på Gud, eller om vi vil tro på noget andet.
Ja.
Der er ikke nogen, der kan presse det ned over nogen. Ja,
nej. Jamen, det er et godt svar. Helt sikkert.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4. Det program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og vi er i gang med at høre samtalepodcasten Kvindeliv og Tro med vært Bente Skov, som taler med Helle om, hvilken rolle kristendommen spiller i hendes liv. Og vi skal nu tilbage til deres snak om, hvor det omhandler Helles job, og hvorfor det befinder sig lige præcis på Frederiksberg. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Kvindeliv og Tro.
Jeg sad bare lige og tænkte over, og får egentlig en hel masse billeder ind i hovedet, når du fortæller om alle de der ting. Men jeg sad så tænkte, nu har vi lige nævnt, at du er på Frederiksberg, og noget af det første, nu er jeg jo tilflytter fra Jylland, og har ikke boet i Københavnsområdet hele mit liv, men min opfattelse af Frederiksberg er jo, at der bor de rige.
Mm.
Hvorfor er der behov? Altså, er der et grundlag for at drive familienetværk et sted som Frederiksberg? Lige der, hvor man tænker, at der har folk vel forholdsvis mange penge. Det er et dyrt sted at bo. Altså, er der fordomme omkring, hvorhen man kan drive familienetværk, og hvorhen man ikke kan?
Mm. Ja, altså, det tror jeg nok, der kan være fordomme om. Der er flere, der spørger mig sådan, på Frederiksberg, lever der mennesker, der har behov for det der? Mm. Og der er flere svar til det. Det ene er, som jeg også har været inde på før, at mennesker af alle samfundsgrupper kan være omstændighedsramte. Så det har egentlig ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor mange penge vi tjener. Man kan være ensom. Ensomhed, det går på tværs af alt, eksempelvis. Ikke?
Ja, det er heller ikke sjovt at bo i en lejlighed på 200 kvadratmeter og være ensom.
Nej. Det er det faktisk ikke.
Og ikke, at jeg har prøvet det. Jo. Nej. 200 kvadratmeter.
Det kunne også lidt være godt. Ja. Men så på den måde er der jo... så tænker jeg, at familienetværk kan være alle steder. Så tror jeg, at som kirke på Frederiksberg, Københavns Frikirke, som jeg jo selv er en del af, jeg synes som kirker, hvis vi tror på, at Gud elsker alle mennesker, og det menneskesyn, jeg har, så synes jeg også, vi har et ansvar for at række ud og give til vores by. Give der, hvor vi kan give, opmuntre eller bidrage på forskellige vis. Og det tænker jeg, der har kirken et ansvar, tror jeg faktisk, jeg synes. Vi tror på en Gud, der elsker alle mennesker, som jeg siger, så skal vi da også vise det i praksis. Skal vi hjælpe?
Ja, og jeg tænker lige præcis det der med at række ud og hjælpe mennesker, som jo, gætter jeg på, ofte er en del af det kommunale system på en eller anden måde, Hvordan er jeres oplevelse? Hvordan er din oplevelse fra Frederiksberg Kommune, for eksempel? Kan I have et samarbejde der, og oplever I velvillighed over for det arbejde, I laver?
Altså, det synes jeg faktisk, vi har jo i 2022 faktisk vundet frivillighedsprisen på Frederiksberg som gruppe. Det er jo ret stort, synes jeg, at de på den måde jo så kender os nu og ved, hvad vi laver og har anerkendt vores arbejde.
Hvad betyder det at vinde frivillighedsprisen? Hvad er det for noget?
Ja, men det er jo noget, der... Frivillighedsprisen er jo noget, der udgives i de fleste kommuner en gang om året til enten til en enkelt person eller en gruppe eller en organisation, som man synes har gjort et sådan særligt arbejde, frivilligt stykke arbejde, for at hjælpe eller se borgerne i den by, man bor i. Og i år på Frederiksberg blev der givet 5 priser. Noget for integration og noget for almindelig frivillighed ind i socialt arbejde.
Og så er det noget, man skal nomineres til, eller hvordan?
Ja, det skal man. Det skal man.
Hvordan bliver man det?
Jamen, det kan enhver nominere til.
Ah.
Så da jeg hørte, at vi var blevet nomineret, så tænkte jeg, nå okay, spændende, og så glemte jeg faktisk lidt om det igen.
Ja.
Og så blev jeg sådan kontaktet af Frederiksberg Kommune, så var jeg sådan, wow. Fordi det kan faktisk være lidt svært som frivillige organisationer at blive sådan set, fordi vi er jo ikke kæmpe, kæmpe store.
Der hænger ikke poster eller banner eller noget som helst rundt omkring?
Nej, vi har prøvet at være ude med flyers og sådan noget, men det tager tid at blive kendt jo.
Ja, og hvordan kan man opmærksom på sig selv, når man er et familienetværk? Hvordan kommer man ud til sin målgruppe?
Hmm. Altså, vi har jo delt flyers ud igennem nogle år. Vi har inviteret og reklameret i aviser og på nettet, og så går der tid. Der går tid, og det er også noget med, som du også selv sagde tidligere, Bente, det er jo en dørtærskel, som er ret høj, at man skal tænke, okay, tør jeg virkelig at tage imod det her tilbud? Det kan godt være, at man kan mærke og tænke, det lyder dejligt, men vi har flere, der kommer hos os, som har læst om os for et halvt år siden, og så lige pludselig har de fået taget mod til sig til faktisk at henvende sig.
Der er langt tilløb. Jeg tænker på tilløb og tillid.
Ja.
Fordi at man skal tage tilløb til at komme første gang, og så skal man få opbygget den tillid, der gør, at man kommer anden
igen,
gang også.
Ja. Det oplever vi heldigvis. Der er rigtig mange, som kommer første gang, som bliver hængende.
Ja.
Ja.
Hvor mange har I typisk besøg af sådan en almindelig tirsdag?
Vi er jo også et team af frivillige. Jeg tror, vi ligger på i alt omkring 50 nu.
Der okay. kommer. Og det er alligevel også rimelig mange.
Ja.
Hvor stort er dit team?
Vi er i alt 14. Ja. Så vi...
Det må også til tid at bygge sådan et team op, der...
Ja, det gør det jo, men det er jo et super sejt team, altså. Jeg er så glad for de mennesker.
Ja.
Jeg synes, det er så fantastisk at samarbejde, og et godt samarbejde, der er. Vi har det sjovt. Der er jo et team, hvor at den yngste er 20, og den ældste er jo 74. Og så det er et meget forskelligt team.
Så igen, der er noget med relationer på tværs af, hvor tit arbejder man sammen med en, der er 50 og ældre end en selv. Ja. Det gør man jo ikke så tit.
Nej, men det gør vi der. Og der er god humor, og der er god opbakning.
Synes du selv?
Det er der jo altid, når man selv synes det, så er der god humor.
Ej, nu har jeg været så heldig at besøge jer, så jeg kan kun skrive under på, at de har det sjovt.
Ja, vi har det sjovt.
Ja. Så, ej, det er så godt.
Ja. Ja, altså, og så vil jeg bare lige sige, sådan, i forhold til, du spurgte om det der med kommunen, om det var svært. Vi har også haft et samarbejde med et socialt boligområde, der hedder Stjernen, der ligger på Frederiksberg, hvor vi har haft en børneklub derude, og dem har vi stadigvæk samarbejde med. Og det her får vi så gode tilbagemeldinger på, og vi har et rigtig fint samarbejde med dem, hvor vi hjælpes ad og støtter op om hinanden, og hvis vi har maduddeling, så deler vi også ud til dem på Stjernen.
Så kører I simpelthen ud med mad derude, eller hvad?
Ja, eller de kommer og henter det.
Okay.
Så vi har et samarbejde, og vi laver arrangementer sammen med Stjernen 3 gange om året. Det er et samarbejde, vi har valgt at have med dem.
Okay.
Ja.
Nå, altså sådan hovedsageligt for børn, eller for alle beboere, eller dem, der har lyst?
Altså det, vi har haft, vi havde en børneklub, så det har jo været primært for børnene. Men der er også arrangementer, som vi støtter op om, som bliver lavet ude på Stjernen af den boligsociale medarbejder, der er ansat derude.
Ah, og det var en fin måde.
Ja, så bakker vi op om hinanden på den måde, og så bliver du dobbelt op til hjælp til mennesker, som har behov fået hjælp eller støtte eller netværk eller hvad det måtte være.
Og nu du siger maduddelinger, hvor kommer det med sig fra?
Ja, vi har jo gennem Blå Kors Danmark et samarbejde med madkæden Lidl. Og hvert år, eller flere gange om året, når der bliver lukket ned i forbindelse med højtider, påske og jul og pinse også nogle gange, så er der faktisk butikker, som samler mad sammen til os, at det overskudsmad, de har, som ikke kan overleve, kan man sige, de dage, hvor der er lukket.
Det bare dårligt at blive smidt ud.
Ja. Og så har vi mulighed for at komme og hente mad i butikkerne og dele ud til vores deltagere.
Så kører sådan en hel konvoj ud og...
Ja, så kører vi simpelthen ud og henter mad, og de er voldsomt generøse. De er så søde og har givet os virkelig meget mad, og det er blevet til så kæmpe stor velsignelse for vores deltagere. Det er helt vildt.
Og især i de her tider kunne man godt forestille sig, hvor priserne bare stiger.
Ja, men det var... Nogle gange har jeg sagt til de der lille medarbejdere, at I skal komme og vil se det. De skal næsten have lov til at se den velsignelse, det giver videre.
Har I nogensinde haft besøg af nogen af medarbejderne, der har set det i mine øjne?
Ja, det har vi faktisk, men det var ved vores første maduddeling. Der var der en butikschef, der kom og blev virkelig overrasket. Altså, jeg tror, han blev grebet om sit hjerte, da han så, hvad det var, han var med til at gøre. Så ham har jeg sådan er til kontakt med, og han... Hvis han har noget ekstra, som han ikke kan bruge eller sådan noget, så siger han, kom lige og hent det her hele. Har du brug for det her? Eller sådan
hvor godt.
Ja, så det er ret stort.
Det meget med en samarbejde, der faktisk er engageret begge veje.
Ja.
Så det ikke kun har I ikke noget mad, men at det er godt samarbejde.
Ja,
fantastisk.
Ja, det betyder. Ja, jeg synes, det er vildt.
Ej, det er også bare så godt, at den der overflod og overskud, det kan blive givet videre.
Ja.
Helle, hvad håber du sådan, at familienetværket kan komme til at gøre af forandring?
Jeg tror, jeg håber mange ting.
Altså, hvad det kommer til at betyde fremadrettet? Det var sådan et temmelig åbent spørgsmål, jeg fik stillet der, kunne jeg godt høre.
Ja. Altså, jeg ser jo sådan altid menneske for menneske. Så jeg tænker jo altid, det skal betyde noget for det enkelte menneske. Selvfølgelig håber jeg, at flere og flere får øje på familienetværket, hvis de har lyst til at være der, og hvis det kan være et tilbud for flere. Det tror jeg, det er. Jeg tror, det er et tilbud til rigtig mange mennesker, eller det kan være et fællesskab for rigtig mange mennesker. Men jeg tænker, at det handler om det enkelte menneske, og jeg tror, mit håb det er, at det fællesskab der, det at komme ind i et fællesskab og mærke, at man har betydning, at man har værdi, at man har noget at sige, at det, man siger, har betydning. Opleve, at når man siger noget ind i et fællesskab, så kan det have hjælp til andre mennesker. Altså hele den der rytme om, at hvad er det fællesskab kan,
og man er
at
en del give af
værdi.
Noget.
Ja, det giver værdi til det enkelte menneske. Og det at få værdi som menneske gør jo, at ens syn på sig selv ændrer sig. Eller det kan ændre sig. Og nogle gange får man mere livsmod af det. Man får jo mere livsmod af at tænke, okay, jeg har betydning som menneske. Det er ikke lige meget. Så når man får livsmod og håb til nogle gange at kæmpe videre med det, vi kæmper med hver især, til at måske ændre livet for sig selv, have mod til at ændre livet.
Tag nogle nye valg.
For sig selv. Træf nye valg, ja. Gå en anden vej.
Så i virkeligheden så følges I jo med mennesker, der skal bestige nogle bjerge, eller gå igennem nogle mørke dale, eller et eller andet, så går I ved siden af.
Ja.
I al den tid, de selv ønsker det i virkeligheden.
Ja. Og i den udstrækning, mennesker ønsker det.
Det er jo helt vildt stort.
Man behøver jo ikke, man er jo ikke tvunget til at dele eller udkringe sit liv i familienetværket. Det er faktisk, det bestemmer man selv. Men der er den mulighed, der er. Og den kan man jo benytte sig af i større eller mindre grad.
Ja, det kan man jo lige præcis.
Ja.
Hvad er det vigtigste, du har lært af at være en del af familienetværket, og faktisk være den, der står forrest?
Hvad er det vigtigste, jeg har lært? Ja, i forhold til vores deltagere. Det er et stort spørgsmål, Bente. Det synes jeg er svært at svare på sådan lige.
Men jeg tænker, man kan vel virkelig også dele det op i flere kategorier, fordi du har jo lært noget om... Det at være vært for noget som familienetværk, men du har også lært noget af at være leder for en temmelig stor gruppe frivillige, faktisk.
Mm-hmm. Altså det, jeg lige sådan kommer i tanke om nu, det er to ting. Jeg har lært, at ting tager tid. Det at følges med mennesker i livet, det tager tid. Det tager selvfølgelig tid at gøre det. Men det at se forandring, det tager også tid. Og det er okay. Det er okay, at ting tager tid. Vi skal ikke forcere noget på nogen måder. Fordi mennesker skal ikke skubbes, og de skal ikke presses på den måde. Men man skal følges ad.
Ja. Og gå i samme tempo.
Ja. Og det er menneskers liv. Man må ikke stjæle andre menneskers problemer. Så stjæler man. Og så stjæler man faktisk også de sejre, de får, når det er, at de faktisk kommer igennem ting i livet, som de har kæmpet med. Det må man ikke. I mit hoved i hvert fald.
Nej. Det tror jeg er meget god filosofi at tage med sig.
Ja. Og så tror jeg også, jeg har lært en ting. Det er jo på sådan lidt mere overordnet plan. Men det at være i kaos, det er helt okay. Fordi da jeg startede i Familienetværk med at være projektleder, og det er faktisk 4 år siden nu, her i januar 2023, der tror jeg, jeg var meget sådan prøvede at lave meget sådan struktur, og hvornår når man et mål, og hvornår kommer der ro på, eller sådan. Og så har jeg en chef, som også er min præst, Jakob Viftrup, og han sagde til mig en dag, Helle, når tingene er lidt rodet, og der sker ting hele tiden, som svinger os lidt ud af balance, så er vi jo på rette vej. Fordi så er vi i udvikling. Og det blev faktisk mit ståsted, at hvis det er lidt kaotisk, og du aldrig rigtig sådan 100% har fodfæste, jamen så er du på rette vej, fordi så er du i udvikling.
Så du er blevet udviklet rimelig meget de sidste 4 år?
ja, det synes jeg faktisk, jeg er.
Men hvad nu, hvis man sidder og hører det her, og man bor rigtig langt væk fra Frederiksberg?
Ja.
Er der andre familienetværk i Danmark?
Ja.
Hvordan finder man dem, og hvordan kan man komme i kontakt med nogen, hvis man tænker, det her, jeg har brug for. Jeg er blevet sulten, og jeg tør godt at gå ind i den der kirke, for det er altid koblet op mod kirke, er det ikke det?
Jo.
Ja.
Det er et samarbejde med lokale kirker rundt omkring i Danmark. Lige nu der er der... Altså, der kommer mange familienetværk, så der er 32 familienetværk rundt omkring i Danmark faktisk. Og man kan finde dem inde på Blå Kors Danmarks hjemmeside, der, og bare skrive familienetværk.
Okay, så kan man simpelthen se, om der ligger i den nærheden af, hvor man bor.
Ja, og der er i rigtig mange byer i Danmark.
Så man er aldrig længere væk, end at man forhåbentlig, hvis man har en bil eller...
Ja, altså i de bitte små byer, der ved jeg ikke, men det ligger mange steder i Danmark faktisk.
Men hvis man på den anden side tænker, jeg gad da godt være med til at sætte et familienetværk i verden, kan man, er det så også Blå Kors, man tager fat i der?
Ja. Så tager fat i Blå Kors Danmark, og så er de vildt gode. De har masser af ressourcer til at sætte en i gang og hjælpemidler og... Vi er jo et helt netværk af projektledere.
Ja, det tænker
vi
jeg også, man træder ikke ind i ubetrådt land. Der er faktisk 32 grupper derude i landet med frivillige, der har gjort det her. Ja. Nogle har gjort det i lang tid, nogle har gjort det i kortere tid, men alle er i gang.
Ja, og vi deler jo erfaringer med hinanden, og hjælper hinanden, og støtter hinanden. Og,
man er faktisk i trygge hænder helt fra starten?
Ja, det er man. Det er man.
Aha. Så det er sådan en lille opfordring givet videre, hvis der er nogen, der tænker, at det skal vi da det her.
Ja. Der er mål om at starte mange flere familienetværk i Danmark.
Så i virkeligheden om bare om et år, så kan det se helt anderledes ud. Om 5 år kan det se
vildt anderledes ud. Blå Kors Danmark har jo mål om at starte. Jeg tror, det er... lige nu kan jeg ikke huske det nøjagtige tal. Omkring 15 familienetværk mere.
Altså om året, eller hvad?
Inden for de næste års tid.
Det er alligevel også nogle stykker.
Ja.
Så kan man håbe, at Danmarkskortet bliver dækket endnu bedre.
Ja, og det er jo fordi, vi ser, at der er et behov derude. Mennesker kommer jo, fordi det giver mening, og det udvikler sig. Ja.
Wow. Tusind tak for det, Helle. Du har godt nok gjort os meget klogere på, både hvem du er som menneske, hvorfor du gør det, du gør, men også hvorfor familienetværket har en berettigelse. Hmm. Både for Frederiksberg, men i hele Danmark. Så
jamen,
tak.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Tak, fordi du ville. Det har været super spændende.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4, og vi har lige hørt afslutningen på samtalepodcasten Kvindeliv og Tro med vært Bente Skov, som talte med projektleder Helle om, hvilken rolle kristendommen spiller i hendes liv. Men vi iler nu videre, da vi skal til aftens sidste podcast, nemlig bilpodcasten med værterne Jakob Therkildsen og Andreas Schmidt, som i deres podcast taler om alt nyt inden for elbiler. I aften der er Jakob alene som vært, og derfor står den udelukkende også på nyheder, som er kommet inden for alt, hvad der gælder elbiler. Og så kan jeg da også lige tease for, at jo vist er Jakob alene, men så ikke helt alligevel. Og så siger jeg ikke mere. Her kommer bilpodcasten.
Velkommen til bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder.
Der har simpelthen været så vanvittigt mange nyheder fra bilindustrien her, mens at vi har været på ferie. Og derfor så bliver vi nødt til at køre nogle bilnyheder her i dag, og jeg når ikke igennem dem alle sammen, kan jeg lige så godt sige på forhånd. Så det vil sige, at der kommer altså også flere bilnyheder næste gang på bilpodcasten. Men i dag der kommer episoden til at handle om salt. Det vil altså sige bilbatterier, der er baseret på salt. Så har den første fisker endelig set dagens lys, og den er blevet udleveret til en kunde, som jeg tænker er enormt glad. Så er der en campingvogn, der rent faktisk er med til at øge elbilens rækkevidde, i stedet for at trække den væsentligt nedad. Udover det, så er Xpeng G6 og MG Seibster og Cupra Traverscan blevet introduceret, eller i hvert fald fremvist for offentligheden. Dem kommer jeg også til at fortælle lidt om. Og må ikke, at der lige bliver plads til et par vitser, inden at jeg afslutter dagens episode, nu hvor Andreas ikke er her, fordi han jo er på barsel. Og afslutningsvis så kommer jeg lidt ind på, hvad nyhederne næste gang kommer til at handle om. Men jeg springer til den første nyhed, som er salt, altså bilbatterier baseret på salt. Og det er den kinesiske bilproducent, som hedder CATL, altså CATL, som har offentliggjort deres planer om at lancere sådan et natrium-ion-batteri i stedet for lithium-ion-batterier til elbiler. Og natrium-ion-batterierne er en langt mindre belastning for miljøet end lithium-ion-batterierne, da udvindingen og forarbejdningen af lithium er en ekstremt tung proces. Natrium, det er jo som sagt salt, det er ikke så vanskeligt at finde. Det findes blandt andet i vores have, og det er heller ikke særlig vanskeligt at udvinde og kan genbruges uden de store problemer, hvilket er meget mere problematisk med lithium-batterierne. Der er dog en mindre ulempe ved de her natrium-ion-batterier. De har en lavere energitæthed end lithium-ion-batterierne. Til gengæld så skulle natrium-ion-batterierne præstere bedre ved lave temperatur. Det vil altså sige, at de er ikke så følsomme for det her med, hvis grejerne kommer ret langt ned. Der ved vi jo godt, at bilbatterierne de normalt lige skal varmes lidt op, når man kommer hen til en lader. Og de her de skulle altså ikke være så følsomme over for det blandt andet. Det vil sige, at om vinteren, der vil du også kunne opleve, at du rent faktisk kommer tættere på at kunne køre, hvad WLTP-normen for den bil, som batteriet nu sidder i, er oplyst til, end hvis du kører med lithium-ion-batterier. På nuværende tidspunkt ligger energitætheden i sådan et saltbatteri på kun 160 watt-timer per kilo. Og det er altså væsentligt lavere end lithium-ion-batterierne, der typisk ligger på 250-270 watt-timer per kilo. Kattel mener dog, at de kan få energitætheden helt op på omkring 200 watt-timer per kilo til næste generation af deres saltbatterier. Men virksomheden de producerer altså også de her traditionelle elbilsbatterier baseret på lithium. Og det er verdens største elbilsbatteriproducent, og de har så netop testet et batteri med en energitæthed på helt op til 500 watt-timer per kilo. Det er altså noget mere end Teslas 400 watt-timer per kilo, som de var fremme med her i medierne for et stykke tid siden, og det lader altså til, at de nu er ved at overhale Tesla, i hvert fald inden for teknologien på batterierne. CATL mener, at netop på grund af den her langt billigere pris på natrium-ion-batterierne, vil det være realistisk at få prisen på en elbil ned på omkring 20.000 euro. Det er altså knap 150.000 danske kroner. Og de her natrium-ion-batterier vil blive brugt i mindre elbiler, hvor krav til rækkevidden og ikke er så vanvittig. Altså den er ikke strengt nødvendig, hvis du kører i en mindre bil. De fleste mindre biler er jo bil nummer 2, og så har man en større bil til et længere kørselsbehov. Men det kommer selvfølgelig an på, hvordan at familieøkonomien er skruet sammen osv. Natrium-ion-batterierne, altså saltbatterierne, kan desuden lades op fra 10-80% af kapaciteten på omkring 15 minutter i lynlader. Og Volkswagen og deres kinesiske datterselskab Anhui har allerede planlagt, ifølge deres Beagle, at anvende de her saltbatterier i deres kommende ID1 og ID2 modeller. Saltbatterierne er ikke nogen ny opfindelse. Der har faktisk været forsket i dem siden 1970'erne. De er dog blevet overhalet af de her lithium-ion-batterier, fordi at de var meget mere energieffektive. Men på grund af de her stigende priser, der er på mineraler, og det, at vi som mennesker er blevet lidt mere miljøbevidste, det gør altså, at der lige pludselig er interesse for saltbatterier en gang til. Natrium-ion-batterierne minder i egenskaber om LFP-batterierne. Det er dem, som Tesla benytter i deres billigste modeller, og som Ford i høj grad vil bruge fremover. LFP-batteriet er en forkortelse for lithium, jern og fosfat, så det er altså det, at den teknologi, den bygger på. Som afrunding på den her nyhed vil jeg lige komme med en bonusinfo, og det er, at den amerikanske virksomhed Argon har annonceret et lithium-AIT-batteri med en energitæthed på helt op til 1200 watt-timer per kilo. Det er dog ikke klar til masseproduktion endnu, men når det kommer på gaden, så skal jeg da lige love for, at der kommer til at ske noget med rækkevidden på vores elbiler. Det er jeg ekstremt spændt på, og det har jeg da plan om at følge nøje. Men jeg ved endnu ikke rigtigt, hvad den teknologi den er bygget på, og jeg ved heller ikke, hvor energi- eller miljømæssigt tungt at batteriet det er at producere. Så det bliver vi helt klart nødt til at dykke videre ned i her i bilpodcasten. Men som sagt, så er Andreas jo stadigvæk på barsel, og det betyder, at jeg har allieret mig med en kunstig intelligens i dag. Så nu får jeg en makker i studiet, som hedder Anders i stedet for Andreas. Og Anders, han vil så fortælle lidt om den her første Fisker Ocean, der er blevet leveret.
Det lyder super spændende med den batteriteknologi, Jakob. Men nu vil jeg fortælle om noget andet og mindst lige så spændende, hvis du spørger mig. Den første kunde af den dansk designede elektriske Fisker Ocean SUV fik nemlig leveret deres nye bil den 5. maj i Danmark. Henrik Fisker, der er formand og administrerende direktør for Fisker, overrakte personligt den nye ejer deres Fisker Ocean One Launch Edition på Fisker Center Plus i København. Fisker Ocean One og Ocean Extreme tilbyder den længste rækkevidde af alle batteridrevne SUV'er, der er tilgængelige i Europa lige nu. Bilerne har en bekræftet watt-per-rækkevidde på op til 707 km på 20-tommer hjul og 701 km på 22-tommer hjul. Den nye ejer fik en Ocean One Launch Edition i en Great White eksteriør farve med 22-tommer sorte legeringshjul og et hvidt sisalt interiør med hvide Alcantara sæder. Lyder det ikke som en ret lækker bil, Jakob?
Jo, en Fisker Ocean, den lyder vanvittigt lækker, og jeg glæder mig virkelig til at prøve sådan en bil. Men jeg har læst en lille bitte smule op på den, fordi det du siger der omkring de der 707 km, ja, det er virkelig en flot rækkevidde. Men jeg har så fundet ud af, at bilen den er udstyret med et 113 kWh stort batteri. Det vil altså sige, at det er måske ikke så prangende eller så overraskende, at den får så lang en rækkevidde. Men bortset fra det, så synes jeg, at den lyder vanvittigt lækker. Men Anders, kan du fortælle lidt om, hvordan man finder lidt flere oplysninger, eller hvad man skal gøre for at høre noget mere om Fisker Ocean?
Du kan selv udforske Fisker Ocean og specificere din egen bil via Fiskers hjemmeside. Til udleveringen udtalte Henrik Fisker sig begejstret og sagde, jeg er super spændt på at overdrage den første Fisker Ocean i København. Vi er her på Bilpodcasten også meget spændte på at høre mere til Fisker Ocean og vil meget gerne ud og teste en af bilerne, som nærmest har været en hemmelighed for pressen. Men hvor er det fantastisk, at Henrik Fisker sørger for, at den første bil, der overhovedet bliver udleveret, bliver udleveret her i Danmark. Det var alt, hvad jeg havde at sige om Fisker Ocean i denne omgang, så slut med kunstig intelligens for nu. Jakob, vil du ikke fortælle lidt om en campingvogn?
Og jo, det er rigtigt. Jeg vil fortælle lidt mere om den her campingvogn, som rent faktisk øger elbilens rækkevidde. Og grunden til, at den gør det, det er fordi, at der i selve campingvognen, der er der tre forskellige batteristørrelser, man kan vælge imellem. Det vil altså sige, at du kan få en campingvogn med et 19, 29 eller 38 kW batteri. Campingvognene de fås i to forskellige størrelser. Det er en EC2 og en EC4, og som tallene antyder, så er det til to eller fire personer. De bliver produceret af amerikanske Colorado Teardrops. Batteriet i campingvognen det kan så både give ekstra strøm til bilen under kørselen, men det kan selvfølgelig også drive køleskabet og lys og alt muligt andet eludstyr i campingvognen. Vognen den er forberedt til det her vehicle to grid. Det vil altså sige, at du kan bruge campingvognen som et kæmpe batteribackup for dine solceller, eller du kan købe strømmen, når den er billig, og så kan du så bruge den fra campingvognen, når strømmen den er dyr. Men den her teknologi den er desværre ikke åbnet op for i Danmark endnu. Colorado Teardrops de siger, at deres campingvogn de er dråbeformen for at give en mindre vindmodstand. Men når jeg ser på de visualiseringer, som jeg har fundet frem til, så synes jeg altså ikke, de har gjort dem specielt gode til forhold i vinden, især i fronten. Men jeg lægger nogle billeder op på vores Instagram, så kan I selv bedømme det. De er selvfølgelig også lavet i aluminium for at lette vægten. Leveringen den skal kunne ske her fra juli måned i 2023, så det er altså lige om hjørnet. Det tvivler jeg dog lidt på, i og med at jeg kun har set visualiseringer af vognene. Jeg har ikke set nogen færdigbygget. Der er så nogen inde på deres hjemmeside, hvor du kan se dem indenfra. Og jeg vil sige, de er altså ikke prangende udstyret, og det er også ligesom at gå tilbage i en tidslomme. Det virker virkelig som om de her campingvogne, de måske er ældre dato. Prisen for herligheden, den er ca. 300.000. Og det er altså for den lille EC2 med det mindste batteri. Og så skal der tillægges moms og afgift, så jeg tror altså virkelig, det bliver svært for den her campingvogn at slå igennem i Danmark. Men det gør nu altså heller ikke ret meget, for så pæne er de heller ikke. Og så slipper vi for at køre i kø bagefter. Men det er jo selvfølgelig heller ikke nødvendigt, hvis man kører i en elbil, som er relativt hurtig til at accelerere. Og derfor vil jeg komme ind på nogle af de tre spændende nyheder, der har været her, mens vi har været på ferie. Det er Xpeng G6, det er MG Seifster og det er Cupra Tavascan. Der kommer lige lidt hurtige facts omkring bilerne. Jeg starter med Xpeng G6, og det er altså typen SUV. Den har en relativt stor størrelse på 4,75 meter i længden, og så 1,92 meter i bredden og 1,63 meter i højden. Det er meget, meget tæt på målene for en Tesla Model Y, så jeg synes i princippet, at man kan sammenligne det næsten en til en her. Priserne i Kina de indikerer så til gengæld, at den bliver rigtig konkurrencedygtig i forhold til netop en Model Y. Og den bliver lanceret i 2024 ifølge Xpeng. Rækkevidden er blevet oplyst til 575 km, og det er altså et kilometertal, at jeg har konverteret fra den kinesiske WLTP, hvor den var blevet oplyst til 775 km. Men kinesiske kilometer, de er åbenbart ikke helt lige så lange som europæiske kilometer. Der er i hvert fald en meget stor forskel på målingerne derovre. Ej, det er selvfølgelig fordi, at de måler på en anden måde, eller laver testen på en anden måde. Så derfor så er der altså den store forskel, men hvis man trækker ca. 200 km fra, så passer det meget godt med det, der kommer til at være den endelige realistiske rækkevidde for bilen. Batteriet det fås i 66 eller 88 kWh. Den kan lade relativt hurtigt op. Den klarer 300 km på 10 minutter, så det er altså vanvittigt hurtigt. Så bliver det leveret med henholdsvis en eller to motorer, og det giver altså en effekt på 218 eller 358 kW. Og tophastigheden er oplyst til 202 km i timen. Den kommer til at trække enten på firehjul eller på baghjulene. Cupra Tavascan er også en SUV. Den måler til gengæld 4,64 m i længden og 1,86 m i bredden, og så er den 1,60 m høj. Så det er altså lige lidt mindre end en Xpeng G6 og end en Tesla Model Y. Umiddelbart så vil jeg gætte på, at prisen for den kommer til at ligge meget tæt på omkring 400.000, da den formentlig kommer til at konkurrere med Volkswagen ID.5. Den bliver også lanceret her i 2024, og den har en oplyst rækkevidde på op til 547 km. Det er så lige lidt mindre end Xpeng. Batteristørrelsen for den her sag det er 77 kWh. Og der har jeg lavet et beregnet forbrug på 0,14 kWh per kilometer. Det er altså ret godt. Den lader med 100 km på 7 minutter. Så der kan I jo selv se, at sådan en Xpeng G6 med 800 volts teknologi, som klarer 300 km på 10 minutter, det går altså rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg har lige set nogle målinger på deres G9, altså deres store firehjulstrækker, som minder lidt om en Audi Q8. E-tron, den lader altså rigtig hurtigt. Det er den, der har sat rekord i at lade herhjemme på ladere i Danmark indtil nu, mig bekendt. Cupraen, den fås med motorer, der yder henholdsvis 210 og 250 kW. Og den har en tophastighed på 180 km i timen. Cupraen kommer til at trække på henholdsvis baghjulene eller med firehjulstræk. Og så skal det lige siges, at den her Cupra, den ser altså bare vanvittigt godt ud. Og især indvendig i kabinen, der er der altså virkelig sket noget. Jeg synes, den ser meget mere lækker ud end en ID.5'er indvendig. Men det er jo selvfølgelig en smagssag, men jeg synes, I skal gå ind og kigge på billederne. Jeg lægger nogle billeder op på vores Facebook-side, så I lige har mulighed for at se på dem. Den sidste bil, jeg har valgt lige at tage lidt hurtigt facts med, det er en MG Sipster. Og det er så til gengæld ikke en SUV, det er en Roadster, altså en to-personers cabriolet. Men den er ikke, altså på billederne, der ligner den næsten sådan en Mazda MX-5'er. Den er ret fed, men så har den Moe-vingedøre. Så det er jo noget anderledes. Men til gengæld så er den altså ikke lige så lille som sådan en Mazda. Den har en enorm størrelse, den bil her, i forhold til, at det skulle være en lille to-personers cabriolet. Fordi den måler 4 meter og 53 i længden. Så er den 1 meter og 91 bred, og så kun 1 meter og 33 høj. Så du kommer altså helt ned på gulvet, når du kører i den bil der. MG'en bliver ligesom de andre lanceret i 2024. Og den har en oplyst rækkevidde på 800 km. Men det er altså oplyst for et par år siden, i forbindelse med, at de viste en prototype frem af bilen. Så spørgsmålet er, om det stadigvæk holder. Udover det, så er de meget sparsomme med oplysningerne. Men den fås dog i to motorvarianter, hvor den henholdsvis yder 230 og 400 kW effekt. Der er ikke nævnt noget som helst om tophastigheden, men til gengæld så siger de, at cirka 3 sekunder vil det tage at køre fra 0 til 100. Og det er det, at der blev oplyst igen dengang, hvor prototypen den blev vist frem. Bilen den kommer til at trække på baghjulene eller med firehjulstræk. Og som sagt tidligere, så kommer der altså nogle billeder op af de her biler, både på vores Instagram, men også på vores Facebook-side. Her på Faldrebet, så er der jo lige blevet plads til de her vitser. Så nu, hvor vi har vores vært Anders med kunstig intelligens på besøg, så skal han jo næsten få lov til at fortælle et par vitser, som handler lidt om kunstig intelligens.
Ja, selvfølgelig, Jakob. Det kan jeg sagtens gøre. Jeg er en sand mester til at fortælle vittigheder. Men for ikke at træde nogen over tæerne, har jeg valgt 2 vitser, så går det ud over begge køn. Den første kommer her, hvad kalder man en mand, der har mistet 95% af hans intelligens? Skilt. Hahaha, var den ikke god? Her kommer nummer 2, hvad kalder man en blondine, der farver sit hår brunt? Kunstig intelligens. Hi, min kunstige intelligens fortæller mig, at man skal grine højlydt i håb om, at der er nogen, som vil grine med.
Ja, Anders, jeg ved nu ikke rigtigt, det der med at grine af sin egen vitser, det har nu altid været sådan lidt et no-go fra min side af. Men næste gang på Bilpodcasten, så har vi fundet flere spændende nyheder til jer, da vi er kommet noget bagefter her over de sidste 14 dage. Der er blandt andet kommet en nyhed ud omkring genoplivning af gamle lithiumbatterier, som jeg har planer om at dykke lidt ned i. Og så er der gået et rygte om en Saab elbil, som jeg regner med at følge op på. Udover det, så sker der med garanti også noget her i løbet af den kommende uge. Så der bliver noget andet der, vi også lige kan følge op på til de næste bilnyheder fra Bilpodcasten.
Vi håber, at du er blevet klogere sammen med os. Det var de korte nyheder for denne gang.
Fortæl dine venner og bekendte om Bilpodcasten. Kør forsigtigt derude.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Talentet her på Radio 4, og ja, vi er simpelthen ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige hørt afslutningen på fritidspodcasten med Bilpodcasten med værterne Jakob Terkildsen og Andreas Schmidt, hvor Jakob var delvist alene. Han havde jo AI Anders med sig undervejs, og hvor han talte om elbil nyt. Og det der med AI, det synes jeg eddermame er skræmmende. Altså jeg er helt med på, at man sagtens her i Bilpodcasten kan høre, at det er en computer, der taler som den her person Anders. Men man har jo hørt eksempler på, hvor, altså sådan på lydklips, hvor man nærmest ikke kan kende forskel på, hvorvidt det er computer eller menneske. Men der er jo kommet de her sange, blandt andet sådan nogle hiphop-sange, hvor det lyder nærmest, som om det er kunstneren, der har lavet sangen. Og vi kan jo ende med at se ind i en tid, hvor det bliver AI, der faktisk nærmest kan præsentere Talentlab ligesom nu, eller kan træde til, når for eksempel jeg eller Kasper for eksempel er syge, så kan AI lige komme os til undsætning. Og Det er da både sådan ret fantastisk, men det er også bare sådan utroligt skræmmende på en eller anden måde, at vi måske nærmer os et punkt i historien, hvor mennesker så småt begynder at være overflødige, når det kommer til jobs, hvor man måske troede, at mennesker altid ville være dem, man prioriterer. Altså man ved jo, der er de her samlebåndsjobs, hvor det er robotter, der skal samle en bil helt alene, hvor mennesker før i tiden gjorde det. Men der, så tænker man alligevel de her jobs, hvor det er mennesker, der står foran en mikrofon eller laver musik eller sådan noget, at man hele tiden troede, de kan ikke blive erstattet af robotter eller her AI, men det ligner noget, vi måske går i møde, så det synes jeg både er fantastisk, men det er også ret skræmmende, men altså, Nu må vi se. Jeg er her heldigvis lidt endnu på Talentlab, så I slipper ikke helt. Med mindre, at jeg selvfølgelig er AI lige nu, og jeg ikke har fortalt jer det. Og hvorfor skulle jeg også fortælle jer det? Det må I gætte jer frem til. Nå, ud over bilpodcasten, så hørte vi også fra interviewpodcasten Kvindeliv og Tro med Bente Skov, og tale med projektleder Helle, om hvilken rolle kristendommen spiller i hendes liv. Og så hørte vi også i første time fra Økonomi i Øjenhøjde med vært Frederik Bager. Du kan finde flere afsnit fra alle tre fritidspodcast ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.